nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmulkom natukom merħaba għall-programm ieħor minn din is-sensiela ir-raħal. Illum xtaqna nitkellmu dwar realtà oħra. Fuħut mill-irħula tagħna llum għandna wkoll l-istazzjonijiet ir-radijiet tal-komunità. Għandek fenomenu interessanti f'Għawdex, per eżempju, fejn f'Ċokon daqstant għandek stazzjon tal-komunità kważi f'kull raħal f'Għawdex. F'Malta wkoll għandna numru ta' individwi, numru ta' parroċċi, numru ta' banet, numru ta' qadiet li anki għandhom stazzjon tal-komunità. Illum fil-fatt sedinna lil Gordon Caruana li jmexxi r-Radio Homepage u staqna nieħdu ftit l-opportunità biex naraw anki kif jiffunzjona ħanejdu hekk kif jaħdem radio tal-komunità u anki niddiskutu affarijiet oħrajn relatati ma' dan is-suġġett. Gordon, merħba fil-programm tagħna.
Ningrazzjak tal-istedina, Sergio.
Bla dubju ħafna wkoll mis-semgħa tagħna jafuk ukoll fil-qasam tax-xandir. Gordon, għaliex inti pereżempju ħassejt dan il-bżonn li f'ħażabbar toħloq stazzjon tal-komunità?
Jiena bażikament biex ngħid forsi daqsxejn il-background qasir fuqi mort noqgħod ħażabbar madwar daxil-sena ilu. U fil-bidu net jiġifieri minn dejjem kellet tberren f'moħħi li nagħmlu stazzjon tal-komunità f'dan il-post. Waħda mill-iktar affarijiet li kelli f'moħħi bażikament kienet illi ikun ta' servizz għall-komunità kif fil-fatt illum il-ġurnata hu. Apparti minn hekk illi nkunu nistgħu nitlu wkoll fil-djar ta' ċertu sezzjoni ta' nies fosthom anzjani u forsi nies li kollhom bżonn ta' xi għajnuna partikolari. U nkunu nistgħu wkoll nkunu ta' għajnuna għalihom. Però speċifikament l-ewwel idea tiegħi personali kienet iktar issa ta' sfida. Peress li jiena dejjem ħdimt f'dan il-qasam tax-xandir, jiena bdejt full time fil-qasam tar-radju. Mbagħad kelli ċans li niftaħ fuq qosma differenti, televiżjoni, fuq produzzjoni u partijiet oħra tal-medja. Imma bażikament issa bdiet bħala sfida. Mbagħad llum ġurnata kompliet u evolviet verament f'servizz il-komunità ħajel ħin kollu 24 siegħa kuljum seba' tiegħim fil-ġimgħa prattikament.
Ovvjament stazzjon tal-komunità jfisser li għandek popolazzjoni ħafna inqas milli kieku qed ixandar fuq bażi nazzjonali. Kemm jgħin u kemm ixekkel?
Ħanejla, jien li ħdimt fuq kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll fuq komunitarja, inħoss illi jgħin għalfatt li kif nerġgħu niġu għal dak li qabel ikun iktar ta' kuntatt dirett man-nies u għalhekk anke n-nies li tiltaqa' magħhom fit-triq waqt li tmur jien naf tixtri l-affarijiet jew inkella tkun qed tagħmel kuntatt dirett magħhom fil-ħajja ta' kuljum, tħossom iktar vixin tiegħek u għalhekk qed taqadhom iktar. Però mbagħad vis-à-vis li dik li x-xekkel hija l-fatt li ċerti programmi forsi li tkun qed tipprova twassal lill-komunità u tkun tixtieq twassalhom mbagħad fuq bażi nazzjonali x ikunu ta' livell ma jkunux jistgħu jaslu. Mbagħad hemm affarijiet oħra tipo l-aħbarijiet li ma tistax ixxandar fuq l-istazzjon tal-komunità li ma tistax tagħmilhom u hemm ukoll sezzjonijiet oħra fejn ma tistax ixxandar fuq tal-komunità milli tista' xxandar fuq in-nazzjonali. Ġifieri dawk bażikament, inħoss ukoll jiena differenza li anke f'każ fejn għandek programm fuq problemi soċjali. Huwa diffiċli ħafna biex ikollok il-semmi l-ħajċempel, jew individu l-ħajċempel li jgħidlek il-problema tiegħu live on air.
Għax hemm
id-diffikultà li jinkexef. Fil-fatt anke ħafna mill-semmija li kellna fil-bidu aħna tagħna ma tantx baqgħu ċemplu. Għal-fatt li sfortunatament teżisti dik l-idea li għax iċċempel fuq ir-radju u diqbdu miegħek li inti xi ċċempel fuq ir-radju m'għandekx tagħmel. U tal-komunità naħseb ħassewha iktar milli kieku tħossha fuq stazzjon nazzjonali jena.
Sa ċertu punt inti sfidajt ngħidlek din ukoll anki billi tmur fuq l-internet. Huwa fenomenu interessanti dan ukoll u għal li x'anki għandek possibiltajiet li jinqabad anki mill-emigranti.
Ekku. Fil-fatt tħanna mhux ħażin aħna sa fuq l-internet aħna nhar 4 snin u nofs inxandru. U anke l-fatt li qed jisimgħuk barra minn xtut naħna waħda mill-iktar dużi importanti li kellna fl-iskjeda li ndoqgħu ħafna mużika Maltija. Allura l-mużika Maltija hija mixtieqa minn dawk li jilhom is-snin barra minn hawnhekk u jgħixu l-bogħod. U allura l-fatt li qed iddoqq dak id-diski Maltin illi jkunu jilhom ħafna ma jisimgħu ttressaqhom iktar lil hawn. Fil-fatt permezz tal-internet ukoll għamilna ħbieb ma' xandar oħra fuq stazzjonijiet oħra, barra minn xtutna fuq stazzjonijiet komunitarji oħrajn. li anke jibbatunna kontribuzzjoni jiet fis-sens li jibbat xi programmi anke minn żmina li ieħor biex jgħidu x'għed jagħmlu l-Maltin hemmhekk u anke ġieli programmi fuq x'għandiriet diretti għamilna minn hemmhekk. Fil-fatt dal-aħħar għandna kif kellna wkoll programm li kien qiegħed jasal minn hemmhekk mill-Awstralja stess u kien fuq bażi regolari qed jiffoka wkoll fuq il-komunità ta' raħal ieħor viċin ħafna ta' ħażha bar. Qed ikun kuntat dirett għalkemm daqs tant bogħod ma dawn is-semija. Iva, relativament naħseb illi hemm ħafna.
Jasal ġifieri anke feedback mill-
ħafna, fil-fatt sa ġifieri sena ilu u anke sena ta' qabel fis-sajf daw meta jiġu iżur qraba tagħhom jiġu hemmhekk. Ġieli nsidnu fl-istudio u kont kellhom biex daqsxejn magħhom, bqajna ħbieb anke nikkomunikaw bl-email u ġieli anke bit-telefon magħhom. Ġifieri s-saħħa tal-internet waslet ukoll anke permezz stazzjon żgħar għax sa sejħlu komunitarji huma magħrufa bħala stazzjonijiet żgħar.
Gordon, xi ħaġa interessanti li anki osservajt anki kemm permezz tal-website kif ukoll minn ftit smih tal-istazzjon tiegħek hija li għandek skeda miftuħa u wiesa b'diversi nies anke li jikkontribwixxu, speċi mhux l-istazzjon 24 siegħa mużika biss, għax għandna stazzjonijiet tal-komunità li jeċċellaw ħanejdu hekk fil-mużika biss.
Ekku, fil-fatt aħna meta ftaħna l-istazzjon l-iskop tagħna minn dejjem kien illi ħaniprovaw ngħinu l-komunità b'ċerti programmi li dejjem kien f'moħħin u li għadhom għaddejjin sallu jiġifieri wara seba' snin fosthom programmi bħal leħen tal-Kunsill. Leħen il-parroċċa fejn ċandru qudies aħna kunna rtaħat ukoll minn hemmhekk apparti li nagħtu wkoll ħafna avviżi tal-komunità. Fil-bidu iva, dak kien issib, però kien tisibha diffiċli peress li kien għandha xi ħaġa ġdida li issib il-kontributuri li jiġu jagħmlu l-programmi. Illum il-ġurnata jien li qed verità kważi spiċċajna 50% kliem u 50% mużika l-iskjeda. Fejn hemm ħafna programmi apparti ta' edukazzjoni, hemm programmi wkoll li jekk tidħolhom fuq stazzjon nazzjonali huma validi wkoll inħossi.
Jiġifieri Radio Home Pesh f'dal-każ jikkontribwixxu wkoll biex jagħti identità lir-raħal u anke biex iwassal dik l-identità lis-semija tiegħu.
Eżatt, eżatt. L-identità toħroġ hum kemm il-preżentaturi għax parti kbira mill-preżentaturi huma żabbari, parti kbira wkoll minnhom huma eksalliema. Jokx persuni li kienu akademiċi ġifieri. Mbagħad ukoll joħroġ l-element ta' dawk li ċemplu u ta' dawk ukoll li jiġu mistiedna fil-programmi illi nagħtu eżempju żgħira f'għandek programm fuq il-ħidma f'ħażha bar meta tistieden persuni li għandhom karriera jew kellha xi sena. Qed toħroġ identità wkoll ta' dawk il-persuni li huma minn dak il-post. Dak huwa ġest eżempju żgħira x'hemm ħafna mbagħad programmi oħrajn li saru fil-passat li joħorġu l-identità u kol ta' ħażha bar u anke ta' n-nies li jikkontribwixxu anke bit-telefonati minn l-inħawi tal-madwar fejn ikun jinqabad l-istazzjon.
U naħseb tip ta' programmi jishom anke n-nies iriduhom u jistennewhom kważi kważi fuq kull stazzjon. Jien naf il-programmi marbutin ma' reliġjon, pereżempju, nies ta' ċerta età għalihom huma wens.
Eżatt, eżatt, kemm programmi reliġjużi aħna fil-fatt jien nċifu daqsxik ta' kritika xi kultant ukoll minn dawk li ma tantx għandhom għall-album fuq ir-radju li jisimgħu programmi reliġjużi. Jgħidulna li għandkom doża qawwija ta' programmi reliġjużi. Però fil-fatt nofshom huma soċi reliġjużi, anke l-preżentatur f'ċerti każi mhux bil-forsi jkun reliġjuż. Jiġifieri jista' jkun persuna li ħadmet fil-qasam soċi reliġjuż u qed hemmhekk biex kun tista' wkoll tagħti l-esperjenzi tagħha u tgħin lill-oħrajn li jkun qegħdin jisimgħu l-programmi.
Naħseb ukoll, korreġini, marbuta ma' stazzjon tal-komunità bil-forsi anke jrid ikollok ammont ta' nies li huma volontieri. Kif hija s-sitwazzjoni?
Fil-fatt jiena huwa l-unika persuna hemmhekk li jiena instansejh bħala impjegat full-time. Il-komplement huma kollha persuni li jiġu fuq bażi volontarja illi għall-bidu hekk kont ngħid jien kif issa jkun jexilek timla skeda. Ejja ngħidu aħna għandna l-iskeda minn 7:30 filgħodu sa 9:30 flaxija li hija programmi varji li jsiru f'xandira diretta. Mbagħad għandek il-programmi ta' flaxija li joħorġu b'repetizzjoni. Imma biex irnexxielek is-sib kontributuri li jiġu u jimlewlek seba' tiegħek fil-ġimgħa għal dawk is-sigħat kollha bażikament nitkellmu kważi fuq ftit inqas minn 12 siegħa. Kienet tuġi ħtaras fil-bidu llum il-ġurnata ġieli tispiċċa illi isek tipprova tirrifjuta ċertu programmi u tħallihom għall-skedi illi jkun imiss. Daqstant hija dik il-xewqa ta' nies volontarji li jaħdmu fix-xandir. Sija jiġifieri jekk huma żgħażagħ u issa jekk huma persuni daqsxejn veterani.
Il-fatt huwa interessanti li anki kellna naħseb anki fl-istorja tax-xandir anki żgħażagħ speċjalment li bdew veru jdoq id-diski ma' stazzjonijiet tal-komunità ma llum anki infirxu fil-ħajja pubblika sejħela li trid ukoll, ġifieri servew ta' training grounds ħanejdu hekk biex ħadd ieħor jimxi.
Fil-fatt aħna nistgħu ngħidu li fil-każ ta' tlieta jew erba' preżentaturi li minsta niftakar bl-amment bħalista kienu l-istazzjon kien it-tarġa ngħidu hekk tal-bidu u mbagħad komplew fuq stazzjonijiet oħra, ġifieri għandna piċiri ngħidu li komplew mhux biss anke fuq radio ma anke fuq televiżjoni hemm train minnhom.
Sewwa, ħalli nifqu ftit minn din l-intervista tagħna ma' Gordon aħna nkomplu minn hawn. Ftit ieħor se tant għandna kumment mill-Chief Executive tal-Awtorità tax-Xandir, is-Sur Pierre Kassar, dwar kif l-Awtorità tax-Xandir tħares lejn l-istazzjonijiet tal-komunità.
L-Awtorità tax-Xandir minn meta twaqfet jew inkella aħjar minn meta ġiet fisseħ il-lat dwar ix-xandir fil-bidu tad-disajnijiet dejjem kien hemm importanza fuq l-istazzjonijiet tal-komunità. Dana il-liġi tagħti l-lok l-awtorità li tillicenzja l-istazzjonijiet hekk imsejħa tal-komunità. U daw bażikament nistgħu naqsmuhom f'żewġ tipi, għandek tip minnhom li għandhom liċenzja ta' sentejn u allura dawk huma msejħa kważi permanenti, u mbagħad għandek tip ta' liċenzja oħra li tingħata fuq livell ta' komunità li tkun għal perjodu ta' xahar. U dan ħafna drabi l-awtorità tassenja dan it-tip ta' liċenzji għal dawk il-komunitajiet, parroċċi, soċjetajiet, entitajiet li jkunu jixtiequ jwaqfu radju tal-komunità għal xahar għax dan ikun marbut ma' xi attività prinċipali, partikolarment ħafna drabi tkun xi festa tar-raħal jew inkella xi attività kulturali. U fil-żewġ każijiet l-awtorità tinkoraġixxi dawn it-tip ta' stazzjonijiet u prattikament il-liċenzja dejjem tingħata. Issa ovvjament meta għandek stazzjon tal-komunità għandek ċertu limitazzjonijiet li l-idea tal-istazzjon tal-komunità kien propju biex ikun leħen għal residenti jew għal nies li jgħixu f'komunitajiet differenti. Fil-fatt jekk wieħed ħares lej il-gżira uċija prattikament f'Għawdex għandek stazzjon tal-komunità fuq bażi prattikament permanenti f'kull raħal li hemm f'Għawdex jew f'ħafna mill-irħula minnhom. U dawn jidru li jintlaqgħu tajjeb mir-residenti tal-lokalità għaliex iservu wkoll bħala mezz nuża l-kelma link ħolqa bejn il-komunità u dawk in-nies li ħafna drabi ikunu għal ħinijiet twal fid-djar tagħhom speċjalment l-anzjani. Fil-fatt anke l-istudji li tagħmel l-Awtorità tax-Xandir joħroġ biċ-ċar li mis-sempel li jkollna jkun hemm madwar 2% tal-respondents li jisimgħu b'mod regolari l-istazzjon tal-komunità. U dan juri wkoll l-importanza li dawn l-istazzjonijiet għandhom fil-soċjetà Maltija. Għandhom ċertu jiena semmejt il-limitazzjonijiet, waħda mill-limitazzjoni ovvjament tkun is-saħħa li jistgħu jitrażmettu biha, ġifieri is-saħħa li toħroġ bit-transmitter. L-idea ta' stazzjon tal-komunità mhuwiex li jixxandar ma' Malta kollha, imma li jintlaħaq mill-residenti tal-komunità u allura il-power output ta' transmitter irid ikun irregolat u dan aħna nagħmluh flimkien mal- Malta Communications Authority, l-autorità dwar il-komunikazzjoni li l-autorità tax-Xandir taħdem tajjeb ħafna, tajjeb ħafna flimkien u daj isiru checks minn żmien għal żmien biex wieħed jassigura wkoll li dawn l-istazzjonijiet mhumiex qegħdin imorru oltre mill-limitazzjonijiet li għandhom ma jistgħux ixandru aħbarijiet jew programmi ta' natura politika jew ta' natura kontroversjali għaliex propju l-idea hi nerġa' nisħaq li jkunu ħolqa mal-residenti tagħhom. Ovvjament aħbarijiet li għandhom x'jaqsu mal dik il-kultura partikolari jew inkella ma' dik il-lokalità partikolari jistgħu jixxandru u kwalinkwa reklamar li jsir irid ikun reklamar ta' entitajiet li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsu ma' dik il-lokalità partikolari. U naħseb jekk wieħed fifty clean ikollu jiġbor il-differenza bejn stazzjon tal-komunità u stazzjon nazzjonali, din hija l-idea li din hija dan l-istazzjon tal-komunità ikun il-vuċi ta' dik il-lokalità ta' dawk ir-residenti partikolari u jwassal lir-residenti dik l-informazzjoni u anke wkoll programmi ta' entertainment lil dawk ir-residenti. U dawn jintlaqa' tajjeb ħafna nerġa' ngħid partikolarment minn residenti anzjani f'dik il-lokalità għaliex għandna ħafna stazzjonijiet tal-komunità li xandru qudies, xandru anka rużarju animat u dan żgur ikompli jgħin biex dawn in-nies ħossuhom iktar parti mill-komunità ta' fejn jgħixu fiha.
Da kien hemmhekk is-sur Pierre Cassar mill-Awtorità tax-Xandir, tkellimna ta' ħarsa dwar kif l-Awtorità tax-Xandir tħares lejn l-istazzjonijiet tal-komunità. Gordon, permettili forsi nagħmilek ftit mistoqsija qriebsa. Finanzjarjament però. Dawn l-istazzjonijiet jimxu għandna fenomenu interessanti f'Għawdex fi gżira ta' Stanza jrena naħseb għandhom wieħed kważi kważi f'kull lokalità. F'Malta anki għandek ċerti postiet fi għandek tnejn, iktar minn wieħed. X'taħseb dwar din is-sitwazzjoni?
Ħanilek, li għandek vantaġġ meta għandek stazzjon ta' komunità li kif qed ngħidu kun qed ngħidu iktar qabel, qabel ukoll smajna lil chief executive tal-awtorità, illi għandek il-persuni qed jiġi b'mod volontarju, ġifieri hemmhekk m'għandekx ħruġ bħal m'għandhom l-istazzjonijiet nazzjonali. Ġifieri dak huwa fattur li huwa favur. Li hemm imbagħad illi meta inti għaddej 24 siegħa, għandek il-running cost ġvera tal-istazzjoni li dejjem ġejjin, dejjem tajn. Ovvjament taħna dejjem nipprovaw nirebattuhom daw permezz ta' reklamar u anke permezz ta' donazzjonijiet li jaslu mis-semmija. Jiena nemmen illi iktar m'għandek programmi ta' kwalità u iktar mu qed taħdem it-tfit ma' semmih. Fil-fatt jiena llum il-ġurnata semmih qas inqisu bħala semmih, inqisu bħala parti ngħidu hekk mill-tieni familja tiegħi. Għax imbagħad ir-relazzjoni bejn daw il-persuni li ċemtu regolarment jiġu miegħek attivitajiet qed organizza bħala fundraising isiru kważi ħbieb. Tantu hekk fil-fatt li aħna għandna fuq l-istazzjoni offru servizz tal-avviżi tal-imwiet jew anniversarji tal-imwiet li orajt ma jiġux b'bażi regolari, imma hemm persuntaġġ li qed ikomplu jiżdiedu, jiġifieri anke l-fatt li wieħed qiegħed jiftakar f'mumenti mhux daqstant sbieħ fil-ħajja, mumenti jibsa li qed jiġi hemmhekk u anke wassal dawn l-avviżi fisser li hemm iktar milli qiegħed ngħidu hekk kellek ħanut inti tqis il-persuna li ġi xtranek bħala klient. Fil-każ aħna semmih ma nqisux bħala klient, però nqisux bħala parti kbira mill-sisien tal-istazzjon u għax hija rota.
Hawnhekk semmejt punt interessanti naħseb ukoll Gordon. Il-fatt anki ġifieri mhux sempliċement ix-xandru biss imma anki torganizzaw attivitajiet barra mir-radju, ġifieri interessanti dan.
Dan huma fundraising activities. Li organizzaw naħseb kazini, tabanet u organizzazzjoni u soċjetajiet oħrajn li jippruvaw iġibu b'xi mod il-fondi biex itaffu l-ispejjeż ta' matul is-sena. Dawn huma attivitajiet bħal coffee mornings.
Però interessanti għax terġa' torbot anki dak is-sens ta' identità li konna din insemmu tan-nies tal-post.
Ħafna, 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 ħafna. Fil-fatt ħafna minn dan mhux fuq radju komunitarju, però anke f'stazzjon nazzjonali inkont inħossa. Il-fatt li għandek persuna tiċċempel b'mod regolari, eżempju fuq programm partikolari, fil-għodu u f'sinarju fil-għaxija. U dima baqgħet iċċempel, kulħadd iċċempel biex jara x'sar minn din persuna jieħu sieba. Jiġifieri hija parti milli jaqda permezz ta' smih, hija jaqda wkoll permezz dawn l-attivitajiet soċjali li anke norganizzaw.
Gordon, taħseb is-sitwazzjoni hija sostenibbli fis-sens aħna fil-qasam tal-medja kulħadd jirrimarka li l-huma u ħafna stazzjonijiet tar-radju numru esaġerat ta' stazzjonijiet tar-radju fuq bażi nazzjonali. Fuq bażi lokali hawn ukoll numru kbir ieħor, taħseb li għandna żejjed issa?
Ħanilek il-kelma żejjed forsi mhix floka għalfatt li jiena mpoġġi saqajja fiż-żarbun ta' persuna li forsi bdiet bħali ftit ta' sinilu u llum tixtieq li tiftaħ radju għalija wkoll. Jiena ma narrex li m'hemmx flok ukoll għal daw il-persuni, jiġifieri llum il-ġurnata qegħdin fl-Unjoni Ewropea il-fattur li wieħed jista' japplika u jingħata l-frekwenza u jingħata l-liċenzja. Forsi frekwenza hija kwestjon mar kbira għax dejjem mhux iħtar ras peress li hemm kwantità kbira. Biex imbagħad noħduha fuq li qed tgħid inti li hawn żejjed hija problema mbagħad ta' fejn se jinqasmu r-reklami u kemm speċjalment fuq l-istazzjonijiet nazzjonali naħseb iktar għalfatt li l-ispejjeż tal-istazzjonijiet nazzjonali huma relattivament ħafna kbar minn dawk ta' stazzjon komunitarju.
X taħseb dwar il-kwalità, naf li forsi timpoġġilek mistoqsija kattiva fis-sens m'għandix impoġġialilek għax inti ovvjament wieħed mill-stakeholders għan seħulu hekk. Imma naħseb anke din hija xi importanti wkoll il-kwalità għax fl-aħħar mill-aħħar veru. Trid anke tirrispetta l-issemmih tiegħek. U dik kienha nemmen ħafna fiha għaliex inħoss li ovvjament wieħed qed jidħol fid-dar tan-nies u ovvjament irid anke jirrispetta lil min qed jilqgħu f'daru daqs li kieku inti stid inti ħadd id-dar u ovvjament tipprova veru tagħmel dak kollu possibbli biex il-ftit ħilli qatt għandek ikun kuntent.
Toffrir il-ħjaru.
Eżatt.
Ħanilek fuq kwalità jiena ku kelli nikklassifika l-programmi li qed inxandru aħna mod preżenti jani ngħidu hekk għax fil-bidu dejjem imbagħad tipprova tirranġa fuq dak li tkun għamilt.
Ma' żmien dejjem titgħallem
ukoll. Dejjem titgħallem. Hija diffiċli li naxxilek issib preżentatur jew producer li jiġi minn eħlas. Fuq bażi volontarja li jtik programm ta' kwalità. Kif nafu l-hom fuq sezzjon nazzjonali. Jiġifieri tkun jiġi mill-qalb, jew għax ikun hobb jagħmel dak ix-xogħol. Jew għax vera jkun irid jgħin lill-persuna li jaf li għandha bżonn ċertu edukazzjoni jew ċertu taħriġ. Qed nirreferu għal persuni anzjani li huma bi kwantità kbira fil-fatt li jsegwu fil-kastana l-istazzjon tagħna qed ngħid issa. Ejja, hija diffiċli, però jiena ma tantx ikolli ħin insegwu l-istazzjonijiet l-oħrajn komunitarji, jiġifieri x'hemm fuq l-istazzjonijiet l-oħrajn komunitarji bħala DJs jgħin irdu DJs. Iva, hemm nuqqas ta' kwalità sfortunatament. X'kultant tgħid aħjar DJ jitfa' diska wara l-oħra forsi jitkellem ftit milli jitkellem ħafna. Però d-dħu tal-fatt naħseb ukoll jiena, illi sfortunatament apparti l-Università ta' Malta l-kors tal-komunikazzjoni, daw li jgħin jgħidu fil-kas tiegħi. Jiena ġifier bdejt 17 sena ilu. Qatt ma kien opportunità ta' skola ta' xandi dak iż-żmien, llum il-ġurnata qed jovolvu dawn li huma scale ta' communications privati oħrajn li huma fih dal-università, jiġifieri kors ta' komunikazzjoni. Jiġifieri jista' jkun hemm dik id-daqsxejn ukoll ta' droba li huma ftit dawk li huma ftit dawk li jgħalmu. Sakemm ma tispiċċax kif qed ngħidu jew tidħol università jew kellha titħallas biex kun tista' titgħallem. Però naħseb ukoll kelli noħodha bħala percentaġġ. Il-kwalità naħseb 50% jippruvaw kemm jista' jkun waslu għaliha. Fil-fatt ċerti sezzjonijiet naħseb anke jużaw persuni veterani biex jippruvaw kemm jista' jkun. Speċjalment fil-kienu programmi ta' diskussjoni, programmi ta' edukazzjoni u programmi bħal magazine programs jidaħlu kemm jista' jkun persuni li għandhom l-esperjenza.
Gordon, forsi anki maġuna ftit ma l-esperjenza tiegħek. Jiena xorta ngħid li all being equal, xorta mhux daqshekk faċli biex tmexxi stazzjon bħal tiegħek. Fis-sens li huwa faċli wieħed li wieħed idawwar id-diski kontinwament, imma biex wieħed wieħed anke jagħti servizz lill-komunità kif qatt inti fil-bidu hija sfida. U sfida kbira wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar apparti li trid tgħix bħala impjieg, imma kif qed ngħidu biex timla skerda ta' seba' tiegħek fil-ġimgħa mhux dejjem faċli.
Jiena meta bdejt l-istazzjon, ngħidilkom il-pura verità, ġifier daqat metta. Imma jiena kont indoq kelli PA system u mobile disco. U qed tara tandu l-apparat, kont nsposa l-pożizzjoni fejn iddejjaqt, mur indoq l-hawn l-in. U għed tal-apparat li għandi ħan għamlu biex niftaħ stazzjon. Kont krejt transmitter u bdejt. Għed ħan ibda minn hemm u nara kif immur. L-lum il-ġurnata spiċċa espożizzjoni li kelli anke nattendi korsijiet ta' amministrazzjoni biex anke nkun issa noħsieb relazzjoni bejn id-dirigenti tal-istazzjon u l-persuni li jiġu b'mod volontarju li hemm baħar jaqsam fil-fatt bejn dak li jiġi volontarju u persuna li inti qed ħallasha. Ġifieri llum il-ġurnata, apparti l-isfida li tittara kif se tagħmel fejha ġġib il-fondi biex taqta' l-ispejjeż, għandek imbagħad relazzjoni bejn il-preżentaturi, l-istaff u qed juħseb l-istazzjon.
Minu xettiku.
Apparti affarijiet oħra biex diffiċli semmi kollox.
Minu xettiku tal-volontarjat, sejna nemmen ħafna fil-volontarjat għax bla dubju naħseb jien anki parti mill-istorja soċjali ta' pajjiżna hija dovuta veru għan-nies li ħadmu fil-volontarjat, għan-nies li impjegaw ħin twil fil-volontarjat. Imma min jgħidlek isma' tal-volontarjat, volontarjat ħadd jieħu waqt li jekk bniedem ittieħ il-paga. Supposti tik xogħol tajjeb issa ħalli dak u argument.
Ekku, ekku.
Diskutibbli wkoll. Reazzjoni tiegħek għal dan?
ħanajdlek, issa jew għax jiena fortunat, jew għax hemm mod kif tmur ma' nies li jiġu fuq bażi volontarja, imma jiena nħoss li persuni jien ngħid li tliet kwarti minnhom, jien ngħid tliet kwarti minnhom, jiġu vera mill-qalb u għax iridu waslu l-kelma u dak li talmu f'ħajjithom lis-semmija. Jien hekk ngħid, jien ħossni fortunat li l-volontarji li jiġu jagħtu l 100% jekk mhux jiġi li anke aktar mill 100%, jiġifieri għandi relazzjoni tajba magħhom u nħoss li jagħtu kontribut siewi. Fil-kas tiegħi, issa jista' jkun forsi qed taħdem fuq faqdiet oħrajn u l-volontarjat ikun hemm ta' każijiet fejn sfortunatament jiġi bniedem jgħidlek isma' jiena ħanħu commitment ħan niġi 13-il ġimgħa nagħmel programm. Mbagħad f'nofs l-iskjeda minħabba raġunijiet personali jkolli jaf imma tant ikun raġunijiet validi ġeneralment ta' xogħol illi ma tistax tagħmel mod ieħor. Però jiena fil-każ tiegħi ma narajx hekk. Illi mill-volontarjat nieħu 100% minn dawk li jiġu għal-inqas biex għandru fil-programmi tagħna.
U għasabih Gordon anke dan il-ħsieb li qegħdin iwasslu li anke stazzjon tar-radju jista' anki joffri servizz kif joffri dan l-istazzjon pereżempju, servizz lill-komunità biex anke dak li jkun fl-aħħar mill-aħħar u veru ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu għaliex finalment naħseb dak u anke l-iskop ta' stazzjon bħal tiegħek.
Eżatt. Din nħossu għal iktar aħna fiż minn il-festa? Aħna f'ħażabbar hemm żewġ gażini. Għamilna minn kollox biex dejjem nżommu bilanċ meta nkun qed inxandru kemm intervisti minn tagħhom u forsi xi xandriet minn barra wkoll waqt il-marċ li jkun hemm u attivitajiet oħra ta' żmien il-festa. Inħoss li konna ta' għaqda hemmhekk ukoll aħna ma ngħidux aħna din ġifieri jgħidu għas-semmija u minn isegwina mod regolari li l-istazzjon għaqad. U anke f'każ li tiġi ġurnata fejn ma jkunniex dawl elettriku għalfatt li kun hemm xi jew forsi xi problema teknika oħra matul dawn iż-żminijiet, wieħed iħoss il-vojt tal-istazzjon, ġifieri jgħidulek kemm qed inħoss il-vojt tal-istazzjon. Hija xi saret ngħidu hekk forsi hija kelma daqsxejn bombastika u akult fir-raħal tagħna.
Kwata dak li toħloq din il-familja u veru fl-aħħar mill-aħħar. Gordon, l-aħħar mistoqsija ix-xenarju.
Il-fejseri
fil-qasam tal-komunikazzjoni. Li dejjem għaddej u veru teknoloġija miex ja.
Ekku, teknoloġija dejjem tittibqa' magħha. Illum il-ġurnata ringrazzjaw il-mulej għandna teknoloġija avanzata jiġifieri bil-computers.
Ekku.
Tista' taħdem b'inqas taf u mnalla jkun hekk għax kieku jiena ngħid li ili li jaraq ħafna ili li jaraqtu l-istazzjoni ġifieri mal-computers ma tagħmel xi. Il-fejsejrin, nafu li fis-sitwazzjoni li qegħdin dejjem jevolvu liġijiet, regolamenti ġodda, nħu għost n-nota u koll li anke fuq l-istazzjon tal-komunità, hemm dik il-restrizzjonijiet ta' reklamar, restrizzjonijiet ta' kif tintuża l-lingwa, speċjalment il-Malti. Eħe, importanti naħseb dan, biex wieħed li għandu liċenzja tal-radju tal-komunità ma jgħidx isma' jiena ftaħt indoq disk li rrid, ngħid li rrid, indaħħal minn irrid u kulħadd jgħid li rrid, ġifieri inħoss li qegħdin jiżdiedu r-restrizzjonijiet vera. Però biex ikun hemm kontroll u kif qed iktar kmin inti anke l-kwalità tkompli tiżdied.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Gordon Caruana llum ftaħna ftit dwar l-istazzjonijiet tal-komunità li bla dubju ta' xejn hemm numru sew minnhom qegħdin anke jagħtu servizz lill-irħula tagħna. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu r-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.